galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa maalin jimcaha bisha maarch ee sanadka 2023 oo 2030 waxaanad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigu oo maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna amaba idaacadda galabtiiya wararka v o a na waa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oona maanta ku eegayno doorashooyinka puntland.
haa, waa la saxay, waxna waxay jireen dhinaca tibag, waxna waxay jireen dhinaca xukuumadda, laakiin waxaa jiray qodobo u baahan si wadajir maca ururadu inay qayb ka yihiin oo laysla socdo.
waa laga soo gudbay kulankii hadda ugu dambeeyey oo aan ku mudaynaynay maalinta doorashada 8 ka mid a ururada waa fadhiyeen. ta waa jireen dad warqada caddaynta oo qofku markuu isdiiwaangeliyo laga qaadanayay, cid xoog lagaga qaadanayo, horta may jirin xeelad baa dadka lagaga qaadanay, ama qaab faamiliya ama qaab ballanqaad iyo wax lamida, wax macnaha ay samaynaysana warqadaas qaadashadeed ma jirto.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Maraykanka dacwad dembiyeed lagu qaadayo isaga oo wajahaya eedan la xidhiir laba dembi oo waaweyn oo midkoodu yahay inuu lacag laaluusha siiyey haweenay kuwa jidhkooda ka ganacsadaa. qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacadda iyadana waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka. Maraykanka ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay rabshadaha ka socda laascaanood, isaga oo ka digaya in colaadda sii socota ay kordhin doonto suurtagalnimada in kooxaha xagjirka ahi ay abuuraan xasilooni darro ballaadhan oo uga sii dari doonta dhibaatooyinka bini'aadamnimo ee hadda taagan. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in Maraykanka iyo saaxiibada kale ee caalamka iyo dalalka deriska la ah ay ku baaqayaan danjinta xiisadda u hoggaansamidda xabad joojinta lagu heshiiyey iyo dib u bilaabista wadahadallada wax ku oolka, sida bayaanka lagu sheegay. bayaanka ayaa sidoo kale waxaa lagu qoray, waxaan ugu baaqaynaa Soomaaliland inay dib u soo celiso ciidamadeeda ammaanka si ay u muujiso sida ay ugu hoggaansamayso mabaadi'daas. waxaan kaloo ugu baaqaynaa maleeshiyada ku sugan laascaanood inay ka waantoobaan falalka guracan ee ka dhankaa ciidamada Soomaaliland. waxaan taageersannahay ka qaybgalka wax ku oolka ah ee dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo imaatinka ergada odayaasha beelaha. waxaan soo dhoweynaynaa ballanqaadkii madaxweynaha Soomaaliland Biixi ee ahaa inuu wafdiga kula kulmo Hargeysa. sidaasi ayaa lagu yidhi bayaankan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. bayaanka ayaa intaasi raaciyey, waxaa kaloona aad uga walaacsannahay ama maanu walaac ka muujinaynaa in doorashada madaxtooyada ee Soomaaliland ay dib u dhacdo, iyo waa tan iyo bishii Noveembar ee sannadkii 2022, taasoo aad uga fog waqtiga ku cag dastuurka Soomaaliland. waxaan ugu baaqaynaa ayaa bayaanka lagu yidhi maamulka Soomaaliland inay dejiyaan jadwal cad sida ugu dhaqsaha badanna ay u dhammaystiraan doorashadaasi. madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump ayaa Khamiistii shalay lagu eedeeyey dembi ah inuu lacag siiyey haweenay jidhkeeda ka ganacsata. waxaa kale uu la kulmayaa baadhis dembiyeedyo kale oo dardaran oo la xidhiidha doorashadii sannadkii 2020 uu isagu ku guuldaraystay, iyo warqad sira oo uu qaatay markii uu dhammaaday muddadiisii xilku. Trump ayaa u taagan tartanka doorashada madaxtinimo ee sannadka dambe 2024, waxaana isku dayaya inuu aqalka cad dib u hanto. hase yeeshee, mustaqbalkiisa siyaasadeed ayaa waxaa ku gadaaman baadhisyo dhowr ah oo keeni kara in eedo dheeraada lagu soo ogo, iyadoo suurtagal tahay in eedahaasi dhammaantoodna lagu waayo. garyaqaanka gaarka ee arrintiisa loo xil saaray Jack Smith oo wata koox dacwadoogayaala ayaa ku guda jira laba baadhisood oo baaxad waaweyn. ka koowaadii waa kaalintii uu Trump ku lahaa waxkabedelka natiijadii doorashadiisii markii uu la tartamay madaxweynaha hadda xilka haya Joe Biden sannadkii 2020. Baadhista labaadina waa dhiirigelintii uu siiyey taageerayaashiisa ku xumay aqalka Kongareeska 6-dii bishii January ee sannadkii 2020, isagoo adeegsaday erayga sida naarta u dagaalama taageerayaashaas oo isku dayayay inay xubnaha Kongareeska ka hor joogsadaan ansixinta natiijada doorashadii uu Biden ku guuleystay. Baarlamaanka Turkiga ayaa Khamiistii ansixiyey hindiso sharciyeed ogolaanaya in Finland ay ku biirto NATO, taasi oo waddada u banaynaysa in dalkaasi uu ka mid noqdo xulufada dhinaca waa xulufada difaaca reer galbeedka xilli uu dagaalku ka socdo dalka Ukraine. Baarlamaanka Turkiga ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee 30 dal ee isbahaysiga ee ansixiyey xubinimada Finland kadib markii baarlamaanka Hungary uu ansixiyey hindis sharciyeed kan la mid ah horaantii toddobaadkan. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa horaantii bishan March sheegay in Finland ay ku guuleysatay ogolaanshaha Turkiga kadib markii ay qaaday tallaabooyin la taaban karayo oo lagu xaqiijinayo ballamaha lagu xakameynayo kooxaha Ankara u aragto argagixisada iyo inay Turkiga u ogolaatay dhoofinta saanada difaaca ee military. Finland iyo Sweden ayaa sanadkii hore codsaday inay ku biiraan NATO si ay uga jawaabaan duulaanka Ruushka ee Ukraine, laakiin hirgelinta qorshahan waxaa hor istaagay Turkiga iyo dalka Hungary xilli dhammaan baarlamaanada xubnaha NATO ay ansixiyeen dalka cusub. Turkiga ayaa weli hortaagan ansixinta dalabka xubinimada dalka Finland ay dariska yihiin ee Sweden, taasoo Ankara ay sheegtay inaysan wax la taaban karo ka qaban ka hortaga dadka oo Turkigu u arkayo inay argagixisan yihiin. Warkii caalamkuna waa nagaynta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Aynu ku bilownay madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Donald Trump ahna murashaxa waqtigan u tartamaya inuu mar kale hogaamiyo Maraykanka ayaa xeer beegtay fadhigoodu yahay gobolka New York ay go'aamiyeen in dacwad lagu soo oogi karayo. Madaxweynihii hore ayaa loo haystaa laba dembi oo waaweyn oo midkoodu yahay inuu laaluush siiyey haweeney kuwa jirkooda ka ganacsada ah iyo rabshadihii dhacay kadib markii uu lumiyey doorashadii uu dib ugu tartamayay sannadkii 2020 iyo weliba eedo kale. Mike O'Sullivan ayaa warbixintan ku eegayay sida looga falceliyey tallaabadan aan horey loo arag ee ka dhanka ah madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump. Maxamed Culaad Xasan ayaa inoo soo koobaya
warka la xiriira in dacwado lagu soo oogayo Donald Trump. Madaxweynihii hore ee Maraykanka ayaa soo baxay gelinkii dambe ee Khamiistii shalay. Xerbeegtii fadhigoodu yahay gobolka New York ee dalka Maraykanka ayaa go'aamiyey in dacwadda lagu soo oogi karo. Xaakimka maxkamadda degmada Manhattan ee New York, Alvin Bragg, ayaa eedahan u soo jeediyey Trump, inkastoo aan si faahfaahsan weli loo shaacin tafaasiisha la xiriirta eedahan. Go'aankan dacwad oogis laguma xusin weerarkii bishii January ee sannadkii 2020 ay taageerayaasha Donald Trump ku qaadeen dhismaha aqalka Kongareeska ee magaalada Washington, rabshadahaas oo baaristooda weli ay ku socoto Trump. Laakiin waxaa lagu sheegay eedahan in qayb ay ka tahay laaluush uu siiyey Stormy Daniels oo ah haweeney ka mid ah kuwa jirkooda ka ganacsada, taasoo horey ugu dacwootay in Trump uu lacag ku siiyey inaysan ka hadal arrin dhexmartay. Nimaa Raxmaani oo horey u soo noqday dacwad ooga federaal ah ayaa qaba in dunida ay markhaati ka noqonayso taariikh qormaysa.
Waa markii ugu horreysay oo madaxweyne hore sidan dembiyo loogu oogo.
Trump waxa uu mar kale u baratamayaa madaxtinimada doorashada dalkan ka qabsoomaysa sanadka 2024. Fariin uu soo dhigay internetka ayuu ugu yeeray go'aanka xeerbeegtida mid siyaasadii ay ka dambayso oo lagu faragelinayo doorashadaasi. Mark Funk oo ka mid ah dadka deggan magaalada Dallas ee gobolka Texas ayaa ku raacsan Trump in arrintani ay tahay tallaabo ay dabada ka riixayaan, wuxuu ugu yeeray cadowga Trump.
Way isku dayayaan inay ka dhigaan nin u muuqda mid aan taageerahaysan oo dadku aanay jeclayn. Waxaa muuqata inay daba socdeen tan iyo markii ugu horreysay ee doorashada uu ku guuleystay.
Haweeney reer New York oo la yiraahdo Jennifer Cabana ayaa iyadu soo dhaweysay dacwad oogistan.
I think waxay la tahay in waxa kiiskani ku dambaynayaa ay tahay war dalka oo dhan iyo dunida oo dhan ay sugayeen. Cadaaladdu waa in la fuliyaa iyadoo aan loo eegaynin cidda lagu fulinayo.
Sherry Babich Jeffe oo ka faalloota arrimaha siyaasadda ayaa qabta in tallaabadan ay qaadeen dacwad ogeyaasha dimuqraadiyiinta laga yaabo inay ka caawiso Trump in taageeradiisa ay sii xoojiso, maadaama Victory uu doonayo in xisbigiisa jamhuuriga ay u magacaabaan musharaxooda.
Taageerayaashiisu
way cadhoonayaan, mana aqbalayaan dacwad oogistan, waana goor hore. Laakiin haddii cadhadaasi ay sii socoto ilaa iyo doorashooyinka xisbiyada dhexdooda iyo isreebreebka, way soo baxayaan, waxaana laga yaabaa inay u codeeyaan si aan hore loo arag.
Sheri waxay leedahay sidaasoo ay tahay, haddana dacwad oogistan waa mid dhaawac u geysanaysa Trump doorashada guud ee dalkan oo uu ku weyn karo codadka codbixiyaasha dhexdhexaadka ah. Waxay intaasi ku dartay in arrintan sidoo kale ay barmadow ku tahay qaranka Mareykanka.
What it means to the country and what it means to the office of the president.
Marka la eego waxay u dhigan tahay wadanka iyo waxay uga dhigan tahay xafiiska madaxweynaha, dhinacna guul mu gaarin.
Sida ay qabaan qubarada dastuurka Mareykanka, dacwadan ma aha mid ka hor istaagaysa Trump inuu madaxweynnimo u ordo. Xitaa haddii la xukumo, kama hor istaagayso inuu xafiiska qabto haddii uu doorashada ku guuleysto.
aad iyo aad buu mahadsanyahay maxamed colaad xasan oo noo soo koobay warbixintii wariyaha v o da Mike O'Sullivan uu noo soo diray. Halka wadiila nagala socotaana waa v o a Washington.
marka laga hadlayo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bani aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku maanta ku saabsan doorashada Puntland.
kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada waa barnaamijkeena faaqdaada toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garoowe. waxaana ku faaqidi doonaa doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan deegaanada Puntland ee soo wajahan. waxaa igu marti ah Cabdirasaaq Axmed Siciid, guddoomiyaha guddiga kumeelgaarka doorashooyinka Puntland, Maxamed Axmed Xasan, Maxamed Mucaarad oo ka tirsan ur-siyaasadeedka ifiya, iyo Cabdiqaadir Maxamed Warsame oo ka mid ah bulshada rayidka Puntland. guddoomiye, haddaan ku hormarno, ee waxaad sheegteen in doorashada ay dhacayso hal maalin guud ahaan deegaanada liska diiwaangeliyey oo aada u baaxad weyn, 25 May, qorshahiinu muxuu yahay?
bismillahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay Nuux. qorshahayagu waxa uu yahay in aan sida la sheegay maalinta 25 bisha 5aad ama May aan qabanno doorashooyinka golayaasha deegaanka, kana qabanno dhammaan degmooyinka Puntland ee dadku iska diiwaangeliyeen. farsamo ahaan iyo logistic ahaan iyo qorshe ahaanna waa ay dhammaystiran tahay. xilligaas ayaana noo qorshaysan inaan qabanno, waana u diyaarsan.
dhinacyada kala duwan soo arkaan aan ku hormaro.
bismillahi raxmaan raxiim. marka hore aad baad mahadsan tahay Nuux iyo fiyoyadaba. sax weeye, markaan su-aasha u imaado, 25 May ururada siyaasaddu waxay qeyb ka ahaayeen talada ururka guddiga doorashadu uu ku tala weydiiyey ama ka tala weydiiyey muddada loo qoondaynayo inay noqonayso doorashadu dhacayso. Waxaanu qaadanay shirar aanu ku falanqaynayno arintaa. Marka ugu dambeyn majority-ga ururada siyaasaddu waxay ogolaadeen in muddada 25 May ay tahay muddo lagama maarmaan ay tahay in doorashadu ku qabsoonto. Guddiguna maadaama uu yiri farsamo ahaan diyaar baanu nahay, saasay ku aqbaleen. Inkastoo ay dareensan yihiin waqtiga inuu yahay waqti muddo yaroo gaaban, laakiin waxay qaateen in dadaalka ay la yimaadaan ay kuna shaqeeyaan waqtiga loo qabtay.
Marka miyihiin ururada urura xilligaasi ku diyaar garoobi kara? Oo
haa, olayaashana way ku filan tahay. Maxay tahay xubnihii murashaxiinta waa lagu keeni karaa. Asal ahaan waxaanu aaminsanahay dumaa Soomaalidu waa deadliners, waxay aad muddada gaaban ugu shaqeeyaan ama u jecel yihiin inay la kulmaan ama muddada ku qabtaan shaqada loogu talagalay. Anagoo kalsooni ku qabna tabartayada iyo abaabulka bulshada, bulshada lafteeda abaabulan, waxaanu aaminsanahay haa inaan muddada ku qaban karo.
Mar walba waxaan ka tarjumaynaa waa dareenka bulshada. Runtii ilaa maanta hawshu meesha ay soo gaartay doorashadu meel fiican bay maraysaa. Runtii Tibeeg waxa weeye door fiican bay halkaa ka qaadatay, laakiin waxaan isweydiinaynaa 56 casho sida su-aasha u dhigtayba, hawsha taalla iyo muddadaas misbuuxin karaan mismaaj garayn karaan? Waxaan isleenahay howl badan baa taalo runtii. Markaan dareenka bulshada aanu fiirinana, dadku wax badan oo waxaa jira ka guuxaya maxay ahayd su-aalo ah, su-aalahaasna in laga shaafiyo ayay u baahan yihiin. Anagu ka bulsho rayid ahaan danayayaashaanu ka mid nahay barnaamijkan doorashada, ururada siyaasadda, Tibeeg, intaba waxaa weeye wadatashi iyo talo ayaa naga dhexaysa iyo shaqo. Dadku waxay u baahan yihiin in laga shaafiyo isbedelada habraacyada iyo hawshu halka ay maraysa iyo sida wax u socdaan, in laga shaafiyo u baahan yihiin. Taa waxaan is leenahay waxbaa qabi ah, waana arrin farsamo, runtii ma ahan arrin weyn.
Gudoomiye, arrinta Cabdiqaadir ugu horreyso taa matirkeeda wacyiga dadka yay tahay yaa u xilsaarnaa ama ay tahay qaybteeda inay arrintaasi ay xaliso?
Waa mahadsan tahay Cabdiqaadirna waa mahadsan yahay. Waxay tahay waa mas-uuliyad wadareed in ummadda wacyigeeda kor loo qaado. Waxaa mas-uuliyaddaas ay saaran tahay guddiga, waxay saaran tahay ururada siyaasadda, waxay saaran tahay dowladda, waxay saaran tahay bulshada reedka. Waana run muhiimad bay leedahay in dadka la wacyigeliyo. Muddadii aanay shaqadu socotayna waan wadnay, waan dhinac wadnay intii tabarteenaa. Haddana waxaan isleeyahay muddadaa dhiman ururaduna dee kambeyn ballaaran bay samayn doonaan oo kambeynka saxda oo ofishaalka muddo bil ku dhowdhow 24 casho ayuu socdaa, oo doorashada ka horeysa ilaa maalinta doorashada 48 saac ka hor, 48 saac ka horbu soo gabagaboobaa. Taas waa mid oo ururadaa durweyn ka ciyaaraya. Laakiin mid kale oo madaniya oo waxbarashadii madaniga ahayna waa loo baahan yahay. Guddigu isagu wuxuu diyaariyay dhinaca tiknolojiyadda in looga faa'iidaysto wacyigelinta. Muddadii hadda diiwaangelintu socotay waxaan samaynay xarun la yiraahdo xarunta wicitaanka iyo hagidda dadweynaha call center. Xaruntaas ilaa 150,000 bay intii diiwaangelintu oo qof oo muwaadiniina bay xogsiisa. Hadda waxay ka shaqeynaysaa xaruntaas uu guddigu leeyahay, anagoo la kaashanayna sidoo kale hay-adaha isgaarsiinta. Waxaa hadda lagu rajaynayaa 400,000+ ee muwaadiniinta ay diiwaan gashanba, waxaan haynaa nambaradooda gaarka ah. 400,000+ si joogta ayaa loola xiriiri doonaa. Maxaan ula jeedaa joogta? Waxaan ula jeedaa in markii shaqo ay rabo, shaqo muhiima inay qabsoontoba, in fariin lala wadaago.
Gudoomiye, doorashooyinkii dhacay intaada ka bixin, tijaabada ahaa, ma jiraan caqabado iyo arrimo laga bartay oo xal u noqon kara tan soo socotay weyn?
Aad iyo aad waxyaabo badan baa laga bartay. Xaruntaanan hadda ku sheegayo oo dadka saa looga wacyigelinayo oo macluumaadka intaa laga helayo waxay ka mid ahayd wacyigelinta hooseysay. Waxyaabay laga bartay waxaa ka mid ahaa astaamaha iyo sumadaha ay ururadu ku tirtamayeen marka la codaynayo. Codad badan baa khaldamay oo ahaa loogada caadiga ah ee ururka. Hadda waan bedelay, waxaan ku bedelay warqad kasta oo codayn waxaa ku oolaan doonta urur walba waxaa loo diray inuu astaan gaara samaysto oo weliba kuwa dadka oo dhammi ay fahmi karaan, xataa dadka reer guuraaga. Marka urur walba wuxuu samaystay astaan gaara, faras dhee, geel dhee, waxa wey dhir dhee, caana, waxyaabaha macluumaadka oo caanka dadka soomaalidu ay wada yaqaaniin, kuwa ayaana warqadda codaynta lagu soo daabici karaa. Waxaa ka mid a waxyaabaha laga faa'iidaystay, dee waagii hore caqabaad fara badan baa jiray, xataa xilliga diiwaangelinta la sameynayay caqabadu aad bay u fara badnahay. Marbay xataa istaagtaagaysay dhinaca operationska TPEC, waxaa laga bartay khibrad fara badan, waana loo diyaar garoobay, waana tan fududsay hadda in 400,000 oo qof iyo siyaadadaas si fudud oo smooth ee maaragtay ilaa 3,000 oo qof dad gaaray ay shaqaynayeen, boqolaal gaadiid ay shaqaynayeen. Teknolojiyadaas oo waddanka ku cusub oo biometric system oo koronto u baahan, maaragtay intaasoo degaan Puntland inta ay la-eg tahay minsaaxo ilaa raas casayr ee laga shaqaynayay xagga kale ilaa cadafyada Sanaag. Marka shaqadaas oo dhan waxaan isleeyahay khibrad fara badan oo laga bartay 3 degmo iyo diyaar garow farsamo badan oo la sameeyey ayaa saamaxay. Marka kuwaasoo dhan waxyaabi laga bartay.
Dhanka ururada kale markaan usoo laabto, waxaa jirtay tabasha jirtay, inkastoo xukuumaddu ay sheegtay inay in badan xalisay, balse weli waxaa muuqatay in ururada qaarkood ay wax tabanayaan oo aan laga shaafin.
Haa, bismillaahi raxmaan raxiim. Way jirtay in ururadu si guud ay qabeen tabashooyin fara badan oo ku gadaamin doorashada si guud. 13 qodob bay ku soo koobeen wixii ay tabanayeen. Ururada siyaasadda markaa 7 ay ka mid yihiin kuwa hadda doorashada tabashada ka qabaa ayaa soo gudbay 13 qodob oo ay isku waafaqeen inay yihiin haddii 13 qodob la saxo oo xukuumadda iyo cid kastoo ay khusayso ay saxdo hagaajiso inay doorashada geli karaan. 13 qodob fadhiyo fara badan baan waxaan la yeelanay dhinacyada ay khusayso ay ka mid tahay guddiga TPEC, ka mid yahay xukuumadda oo madaxweynuhu ugu sarreeyo. Qodobadii majoritigoodii waa la xaliyey, laakiin tabashooyinkii iyo qodobadii qaar waxaa jira duruufaha guud oo ka sarreeya awoodaha markaa hay-adihii aan filaynay inay qaban karaan. Ay ka mid ahayd xukuumaddu aanay qaban karin waxaa ka mid ahaa qodobada 13 qodobo sharci ah oo u baahan in loo celiyo golaha wakiilada. Golaha wakiiladu fadhigiisa xilliga uu xidhmayey fadhigiisa soo socdana ka hor baa qorshu ah in doorashadu qabsanto. 2 qodob bay ururadii majoritigoodii uga tageen duruufta iyagoo qiimeynaya. Qodobka koowaad wuxuu ahaa qodobkii ka hadlayay xisbiyada in la badiyo. Qodobkaas qodob dastuuriya weye, dastuurka waxaa ku qoran in 3 xisbi ay soo baxdo. Qodobka labaad wuxuu ahaa in golayaasha deegaanka nambarkooda ama tiradooda la yareeyo. 2 qodob waxaa looga tegay 2 qodob oo sharci iyo xeera oo u baahan in baarlamaanka iyo golaha wakiilada lagula noqdo. Saasaan uga tagnay, waxaanuna isku waafaqno isla garanayna mustaqbalka 2 qodob yihiin 2 qodob oo furan oo xilligeeda wax laga qaban doono. Laakiin waxaa soo baxday 13 qodob marka 2011 ka mid a la xaliyey 2 urur siyaasadeed ama 3 urur siyaasadeedba oo mid baa qaybsanaa ayaa waxay tabasho ka keeneen ka baxsan 13 qodob oo aan isku soo waafaqnay. Diidmadoodaa ka hor marka arrin dhacda cajiiba oo taariikhiya baan dhacday. 13 qodob markaanu majoritigoodii isla soo waafaqnay, isla soo garanay meesha ay ku dhammaanayaan madaxweynaha, waxaanu isula nimid TPEC, waxaanu isla mudaynay oo isku waafaqnay annagoo TPEC xarunteeda fadhina muddada diiwaangelintu ay dhacayso. Halkaa looma kala maqnay. 9 ururba waxay goobjoog markaa ka ahaayeen in muddada diiwaangelinta la wada qabto, misena kadib waxaa dhacday in ururada siyaasadda 3 aan kuu sheegay markii hore tabashada qabay ay dib uga noqdeen ogolaanshahoodii ama heshiiskii ahaa in muddada diiwaangelinta xilliga laga dhigo oo ay dalbadeen in lasii dib dhigo muddada. Annagu markaa faham ahaan ururadayadii doorashada inay qabsoonto diiwaangelintuna inay qabsoonto rabay, waxaanu u fahnay in ururadaasi aanay gebi ahaanba doonayn in doorashadu qabsoonto, waayo tabashooyinkoodii waxna waa la xaliyey, waxna waa laga wada hadlay oo suurtagalnimadooda baa laisla meel dhigay. marka aragtida saxda oo meesha imanaysay waxay ahayd ururadaasi ma doonayn dibdhig doorasho ama dibdhig diiwaangelin, waxay doonayeen joojin in la joojiyo.
Marka maxamed, waxaa leedahay annagu waa ku qanacsannahay arintan,
annagu ururada waa ku qanacsannahay 13 qodob runtii in la keeno oo ay ururadu isku soo raacaan wax sahlan maahay.
Marka qodobadan kale aad sheegteen inay xukuumadda isku afgarateen, sida ahayd ma u fuleen?
Waa su-aal muhiima. Qodobada majoritigoodii waxay ahaayeen wax la saxayo oo sixid u baahan. Haa, waa la saxay, waxna waxay jireen dhinaca tiibag, waxna waxay jireen dhinaca xukuumadda, laakiin waxaa jiray qodobo u baahan si wadajir ah maca ururadu inay qeyb ka yihiin oo laysla soco. Tusaale ahaan, qodobada aan fulin waxaa ka mid a in la dhiso guddi integrityga ka shaqeeya oo ilaaliya hufnaanta doorashada ilaaliya. Guddigaasoo kale weli lama samayn. Marka qodobada weli harsan buu ka mid yahay. Qodobada la xaliyay waxaa ka mid a in tabashooyinkii ka jiray deegaamada qaar oo ku salaysnaa soohidimaha la xaliyo, waxaa ka mid ahaa in la muddeeyo diiwaangelinta, waxaa ka mid ahaa in maxay ahaytoy la soxo habraac la sameeyo close listiga ama listada xiran, in habraac la sameeyo ka fudud oo uga fudud ururada siyaasadda inay ku shaqeeyaan. Marka haa, qodobada qaar way fuleen, wayna fududeyd inay fulaan. Annaguna xal baanu arkaynay qodobo kritiig ah oo aanu ku adkaynayno dowladda oo ku dhibaataynayno maahayn systemka.
Cabdiqadir, arinta maxamed ka hadal.
Ururadu dabcan kala aragti duwanaan way jirtaa, laakiin muhiimaddu inay socoto doorashada in laysla fahmay ahayd. Kulay maxamed haddu wuxuu ka dhawaajiyey in qaarkood ururadu aysan ka dhab ahayn doorashadu inay socoto ama ay ka qaybgal buuxda ka qaataan, balse waxa muhiimka ayla muuqata anigu waxa weeye Puntland markan muddeen awileysay in doorasho qabsoonto. Maanta haddii lagu dhaqaaqay in doorasho qabsoonto, hawa iska jiraan fasiraadyo kala duwan oo ama ururada qaarkood qabaan ama dadku qaarkood qabaan, laakiin marba haddii lagu dhaqaaqay inay socoto waa muhiim.
Gudoomiye, arinta uu ka hadlay maxamed waxyaaba qaybtoodna way jiraan oo in xal laga gaaro, maxaa ka dhihi lahay?
Horta waa mahadsantay. Horta waxaan isleeyahay tabashada waagaas inteeda badan ama waa laga soo gudbay. Kulankii hadda ugu dambeeyey oo aan ku mudaynaynay maalinta doorashada, 8 ka mid a ururada waa fadhiyeen. Waxaan umalanay hal urur baan representative ka joogin shirarkii ugu dambeeyey. Inta kale waa ay fadhiyeen, waana shaqeynayaan. Kuwa bayaama soo saarana waa jireen. Marka waxaan isleeyahay aniga hadda inaan lagu kala duwanayn walow aanaan oran karin edaleel qabta ama wax sheegan karta baan jirin, laakiin dood taagan oo annaga aan hadda ognahay oo ururadu qabaan oo qoran oo shaqada ka horstaagis annaga ma ogna. Ururadii markaa wax qabay waa laga soo gudbay inteedii badnayd.
Gudoomiye, intaada ka bixin waxaad sheegteen in dad isdiiwaan geliyey laga qaatay warqadihii oo ay muxuu ahaayey isku diiwaan geliyeen, arintaasi dadka ku cadaatan waxaad sheegtay inaan maxkamad la tiigsanaysaan. Haddiiba arintaasi ay dhacday, sidaasoo kale doorashada in gacmo kale ay soo galaan sidan oo kale, ma idinkaa faragelinaya xilli natiijada la sugayo? Maxaase idinkaga qorsheysan arrinkaasi?
Waa mahadsanta. Waa jireen dad warqada cadaynta oo qofka markuu isdiiwaan geliyo laga qaadanayay, dadaalo fara badan oo isugu jira wacyigelin, cid xoog lagaga qaadanayo horta wax may jirin, xeelad baa dadka lagaga qaadanayay ama qaab faamiliya ama qaab ballanqaad iyo wax lamida. Wax macnaha ay samaynaysana warqadaas qaadashadeedu ma jirto. Qofka muwaadinka isaga unbaa la siinayaa kaarkiisa, haddii uusan xataa warqadaa la imanna tiibag waa siinaysaa kaarkiisa, kii qaatayna wax macnaha u samayn mayso. Arrinta kadaba tagaana dee tiibag waxay ku shaqaysaa oo la shaqaysaa hay-adaha sharci ilaalinta, xeer ilaalinta, booliiska. Dad la soo qabtay, warqadii laga soo celiyey, baaritaan lagu sameeyey baa jira. Dadkii muwaadiniintaana warqadoodii loo celiyey, qirtayna inay kiisaska galeen walow aysan badnayn. Dad badan oo dabagal lagu sameeyey markay ogaadeen in la daba joogo booliiska dhuununtay, laakiin warqadii celiyeen waa jireen. Kuwo badan oo markaa ku hawlanaayo faraha ka qaaday markay ogaadeen in dee lagu daba jirona waa jireen. Marka hay-adahaas sharciga ayaan kala shaqaynaa. xilliga doorashadana waa saas.
Laakiin meeshi waxaa timid in qabaa-iladii oo kale ay aruursanayeen warqadii, dadkii maaragtaay codaynaya warqadaha ka aruursanayeen, taasoo kaleeto ina soo gaarta cabashadaas.
Wallaahi anaga qabiilnama soo gaarin, laakiin in uun dad ay urursanayeen warqadaha waana soo gaartay. Dadkaasoo gurubyo badan isugu jiray, waana sheegnay dad han loo rabo inay sharxaan oo malaa ururada iyo inay ula tagaan rabo warqadahaas u dhahaan dadkan aan haystaa ee sharaxa layga dhigay wax lamida faham la-aana ka hayso. Dad hadday rabaan ururada ka tirsan oo laga yaabo codkii inuu halkaa la galay aniga ma xaqiijin, laakiin waa jirtay walow waagi hore badnayd. Hadda ururadu maadaama khibrad la helay aysan ku badnayn. Dad gudoomiyaasha xaafadaha iyo wax lamida ama nafaca ku raadiyeen ama gorgortana ku raadiyeen iyo wax lamida maamulada degmooyinka iyo qaar ka mida lagu tuhmayey. Laakiin warku wuxuu ku dhan yahay hadday xataa urursadaan oo qof uu 100 qof ka qaatay kaar warqad ka qaatay, warqadan warqad lagu codeeyana maaha. Keliya waxay fududeysaa qofku markuu kaarkiisa qaadana inay caddayn u noqoto, baaritaan in kaarkiisa loo baarano ay fududahay maadaama seria number ay leedahay. Tii bignaynta qorshayaal baan ka sameynay, barcode scan wax leeyahay ku sameynayna qof kaarkiisa markaan eegno waa la isu jeegaraynayaa, markaa way fududaanaysaa. Waxaan isleenahay waa xaba macnaha uan samayn doonto dadkii qaatay
bulshada rayidko kale arrintan
nuuxu arrintan gudoomiyuhu ka dhawaajiyey hadda koorna waa ka hadalnay. Runtii waxay salka ku haysaa wacyiga dadka oo hooseeya awgeed, waayo qofku hadduu xoogaal yahay oo xog fiican ka hayo arrimaha doorashada iyo sida wax u socdaan, waxa weeye dee khuraafaad laguma akrin karo, keen warqadaadi lamaba oran karo. Sida gudoomiyuhu sheegayna dee dadka waxaa looga qaadaya si xeelada, meesha xog ma jirin. Arrinta kaloo muhiimka ah iyadana in isha lagu hayo u baahan baa waxay tahay, horta dalka roobab baa ka daayay alxamdulilahi rabbilcaalamiin, magaalooyin keliya ma aha, dadkuna waxay ka diiwaangashan yihiin oo doorashada uga diyaar garoobeen. Ilaa mi ilaa tuulo dadku waxa weeye waa laga qaadayay sida dastuurku xaq u siinayo, maxaan ku yidhaahaa registrationki ama diiwaangelintii waa loo sameynayay. Midda waxay la tahay inay u baahan tahay in isha lagu hayo dadkaas sida lagu heli doono iyo sida ay noqon doonaan, maxaan ku irahdaa telefoonka iyo xiriirkaasuna teknolojiyada oga waxaan u malaynayaa probability ahaan 100% ma noqon doono. Taa waxay keeni kartaa tiradii dadkan xisaabsanaynay ama diiwaan gashanaa inay hoos tiradu uga dhacdo oo dad badan la waayo. Tan labaad, dadka muhiimadda iyagana aan siinayno waxaa ka mid ah oo u baahan in protection loo sameeyo, hawshooda la difaaco oo laga warqabo ilgaara lagu hayo. Dadka dastuurku xaq u siinayo maxay ahayd inay ka qayb galaan isdiiwaangelinta iyo doorashadaba, oo ah dadka IDP-yada oo 10 sano iyo ka badan ku noolaa deegaanada Puntland. Dadkaasugu waxaa suuragal ah inay la kulmaan xadgudubyo, waxaa la suuragal ah inay la kulmaan wax mataqaanaa sharafkooda iyo ciqdigooda liddi ku ah, iyadoo mataqaanaa hanjabaadyo ay ku iman karto. Waxaa loo baahan yahay markaan dadkaas mas-uuliyad dheeri ah oo ka duwan dadka hadda deegaanka in la siiyo.
Maxamed, haddaan usoo noqdo maxamed, ururada qaybtood waxaa lagu eedeynayay arrintan hadda aan ka hadlayno ah in dadku warqadaha ay ka aruursanayeen oo qaab aan sharci ahayn ay tahay, iyagoo dadka siyaabooyin kale u wacyigashan karo inay maaragtay ururadooda u codeeyaan ama dadka ka sharaxan. Marka maxaad isleedahay waa ku kaliftay ururada?
Waa mahadsan tahay, waa su-aal aad muhiim ah. Waxaan aaminsanahay horta inay saameyn leedahay oo gudoomiyaha waa ka ra-yi duwanahay dadka kaarar urursashadu saameyn bay ku leedahay xuquuqda asaasiga ah oo qofka isdiiwaangeliyaha. Waxaanu aaminsanahay bulshada in dadka waxaa sameynaya ay u urursanayaan si mustaqbalka maalinta doorashada ama ololaha ay u helaan dadka dadka isdiiwaangeliyay. Haddaan su-aashaada ka jawaabo, dadka cabashadu horta annagay naga timid, cabashada tiiba ku timid, ururada siyaasaday ka timid. Marka annaga ka cabanayna maahe, annagu maana samayn. Ma oran karo shaqsiyaad ururka ka mid a waa samayn karaan, sax weeye, laakiin ururada siyaasaddu ma jiro urur qorshe uu ka leeyahay inuu dadka kaararka kaga urursado, gaar ahaan aniga ururkaygu ma leh arrintaa. Annagaa tabashada qabnay, annaga diidanayn in dadka kaararka laga ursado waxay ka imanaysay aragtidu dadka communitieska ama beelaha bay ka imanaysay.
Gudoomiye, markaan ka hadalno arrimaha amniga oo muhiim u ah doorashada la filayo in ay qabsoonto May dabayaaqadeeda, dibangelinta waxaa muuqanaysay in lagu wada gaadiyo dagaal doorashada. Marka ma sidaasoo kale ayay noqonaysaa in doorashadina lagu wada gaadiyo dagaal la dareemi karo culayska ay leedahay marka doorasho gaadiid dagaal lagu kaxeeyo?
Horta waa mahadsantahay. Horta arrinta gaadiid dagaal baa doorashada lagu waday waa barbugaando, waxba kama jiraan. Dadka reer Puntland-na in maskaxdooda iyo sharafkooda lagu xadgudbo maaha. Dadka cidna ma muquunin karto, cid meel walba gaadiid geyn kartaana ma jirto. Dadka reer Puntland waxaan rabaa inaan u caddeeyo inaanay jirin, tusaale ahaan xagga amniga gudaha, xataa marka la eego arkixisada iyo waxaa la yiraahdaa meelaha amnigooda ugu sensitiifsan yahay, waxaa ka mid ah Boosaaso iyo Gaalkacyay hal seejo ururaduna waa joogeen, oo gaari technica oola ma aysan jirin. Dadka reer Puntland ma markhaanti ka ah warbaahinta xorta abaa joogtay meel kastana saasay ahayd. Waa laga yaabaa gaadiid amniga sugayay oo tuulooyin u qaaday ciidan inay iskuul ka mid a dhigtaan ama meelaha qaarkood dhigtaan, laakiin sida raajixa dadku si caadiya oo ubina ayay u shaqaynayay. waxaa kaloo aan waxba ka jirin, dad baa waxaan arkaa inta badan sheega yiraahda doorashadii saddexda degmo lama waardeynin. Anigu ayl baan haystay beeshkayga shaqsiga, haddaa gasho anoo faylinaya ciidamadii oo wacyigelin u samaynaya. Weliba booliisku intay ku filan waayeen baa booliis iyo daraawiish la isku daray, rag saraakiilo magacyadooda la yaqaano, hadda sawirkooda laga heli karo baa ku jira. Marka horta taas waa taas, oo backgroundkaas waa dad laga yaabo inay tabashooyin kale iyo siyaasi ay qabaan baa faafiya, arrintaas ma jirto. Wayse dhici kartaa, waana sharci in la sugo ammaanka dadka muwaadiniinta ah. Day haddii ciidan booliisa la geeyo goob, dembi maaha, waa waajib dastuurka ku taal, xeerarka doorashooyin ku taal, in hay-adaha amniga kuwa sugaya amnigaa la sheegay oo booliiska madaxu noqonaya hadduu nambarkooda gaari waayaan ciidamada kale ka isticmaalayaan. Haddii la qarxiyo dadkaas ayaa mas-uuliyadooda qaaday in ammaanka la sugo, goobta la baaro dadka gelaya waa wax waajiba. Hay-adaha ku shuqul kale baana qaban doona, waana rajeynaynaa inay ku filan yihiin booliisku u hogaaminayo. Haddii loola jeedo alaabaha iyo markii la kaxaynayaba ciidamo la socdeen, waa runtaas. Markii alaabta iyo qalabka waa hanti, tacabaa galay, xog baa ku jirta muhiima, dalkaa iskale in la barotgarayana waajibeed. Waxaana keenay haddii la xoojiyey de dhacdooyinkii dhacay, isbaarada loo dhigtay iyo waxyaabaa la midka ah ayaa keenayay. Laakiin waxaan isleeyahay amniga mar walba goob aan ciidan booliiska joogayna ma jirto. Meel wadamada inaga amni badanna, Kenya oo kalaa tusaale kugu filan, dhammaan hay-adaha amniga xataa kuwa cirka ah baa la howlgeliyaa marka ay doorashada dhacay, si loo barotgareeyo, loo difaaco in dadkaas xuquuqdooda ay dhiibtaan aana laga carqaladayn. Doorashadu waa xasaasiya. Marka waxaan isleeyahay haddana waana la ilaalinayaayo amniga, waa la sugayaa. Cidda shaqada kule oo sharciga iyo dastuurku xilsaaray baana sugaysa.
Laakiin inay ciidan sugaan iyo in gaadiid dagaal goobahaasi marka diiwaangelinta kale way muuqatay, oo sawiraa laga soo qaaday, filma laga soo qaaday, meelo badan ayagoo gaadiidka dagaalka ay ku sugan yihiin. Marka way kala duwan tahay gudoomiye, markay ciidan meesha tegayaan iyo marka gaadiid dagaal doorashada lagu waday, oo taas xitaa ururada waxay ka keeni karaan shaki. Miskuula muuqan
gaadiid dagaal oo goobaha lagu ilaalinayo umalayn maayo inay jirti. Waa laga yaabaa meesha la yiraahdo Haabka, oo aan dadka ku tababarayna in ciidamo joogeen, sababtoo ah dee dhowr hal 600 oo qof, 700 oo qof muwaadiniin hal meel lagu tababarayaa, ammaankooda iyo ammaanka dadka joogaba in la xaqiijiyo. Laakiin beer goob anigu madax wadnaan isleeyahay inaan inta meelood aan ka howlgelin in meel walba gaari technica la geeyo, mana aysan jirin cabsi noocaasina ma jirin. Dhul baa waxaa la socday labalaba askari iyo saddex askari inta ugu badana. Marka ammaanka wixii ah hay-adaheena amniga u xilsaaran, annaguna wixii disiplinka iyo nidaamka iyo awaamiirta sida loo shaqaynayo, goobta looga shaqaynayo, guddigaas kale, wixii amni guud oo waddanka aana dee hay-adahaasaa ku shaqa leh. Marka waxaan isleenahay wax foobiyaana inaanay jirin, technical looga baahan yahay goob kastana inaanay jirin, horeyna u jirin anaga saasaan aaminsana.
Bulshada rayidka Cabdiqaadir, markaan soo laabto ururada bulshada rayidka ah waxay leeyihiin kaalinta ugu muhiimsan arrimahan oo kale. Tii hore diiwaangelintoo kale si weyn ugama muuqan marka laga reebo shaqsiyad Cabdiqaadir oo adigoo kale ah ka mid tahayo baraha bulshada aan ku arkaynay inay ka muuqanayeen. Marka kaalintii bulshada rayidka arrimahaasi xageed, hadda doorasho la galaya laftirkeeda laga baqayo in kaalintoodii aysan ka muuqan doonin?
Runtii bulshada rayidku way ka muuqatay haba yaraatee. Waa mid aan isla wada qirayno kulligeen, wacyigelintu inay yarayd, taasna duruufo kala duwan baa keeni kara. Ha noqoto mid dhaqaale, ha noqoto maxaan ku yiraahdaa sidii la rabay inaan loo helin wixii loogu talagalay. Laakiin bulshada rayidku doorkooda waa cad yahay mar walba, waana ku jiraan. Inkastoo maxay ahayd intaad dareemaysid ay tahay maxay ahayd doorka wacyigelinta uu iska yaraa, annaguna tan ugu weyn oo aan ka qaadanayna taas ahayd. Laakiin dhanka kale kurjoogteynta ama observeriska qayb weyn baan ka ahayn. Maxaan ku ilaha talada danayayaasha, hadday tahay TPEC, hadday tahay ururada siyaasadda, hadday tahay danayayaasha caalamiga ah, intaba qayb weyn baanu ka ahayn.
Maxamed, arrinta maxaa ka leedahay?
Waayahay horta arrinta ciidamada khusaysa runtii arrin xasaasiya weeye. Waxaanu aaminsannahay sida dhaqdhaqaaqyada waxbarashada oo xuquuq asaasiya ah oo meelaha laisugu yimaaday ka mid tahay waxbarashadu, si guud ciidamadu sida ay amniga u sugaan dadka waxbaranaya ayaa la rabaa inay u sugaan amniga dadka isdiiwaan gelinaya. Marka laga reebo ciidamo laisla og yahay oo gaara oo booliis oo shaqadaa qabanaya, waxaan aaminsannahay inay xasaasi tahay in ciidan walba uu ka qayb galo. Sugista amniga guud buu leeyahay, laakiin doorashooyinka waxaa la ciidan la og yahay inay shaqadaa qabanayaan oo booliska ka tirsan, iyagaana la rabaa inay qabtaan. Arrintaa gaadiidka dagaal oo la sheegayo annagu maanaan arag, laakiin saddexdii degmo, doorashadii saddexda degmo waxaa jiray tabashooyin la xiriira in ururada siyaasadda qaarkood oo ururka xukuumaddu ay u badan tahay uu ka mid yahay, in la isticmaalay ciidamo, in la isticmaalay gaadiid dagaal, in la isticmaalay, in loo tegay dadka qaar oo uu ka hadlayay Cabdiqaadir oo IDP-yada ah, in la tegay oo ciidamo iyo loola tegay dhibaato. Waa sax maaha in la isticmaalo, waana reeban tahay arrintaas. Laakiin arrinta la xiriirta amniga sugistiisa waa duruuf jirta, waana sax, laakiin waa inuu ciidan la ogyahay si aanay uga faa'iidaysan dadka awoodda dalka haystaa. Waa in ciidankaasi yahay ciidan la yaqaan oo tartamayaasha iyo ururada siyaasadda iyo bulshada rayidku ay og yihiin inay yihiin ciidanka amniga sugaya. Arrintan markaan u nimaadno la xiriirta kaalinta bulshada rayidka, runtii tabashooyinkii saddexda degmo aan soo gudbinay waxaa ka mid ahaa in institutioniska dhisan oo bulshada rayidka metelayay, marka kama hadlay shaqsiyaadka sida Cabdiqaadir oo kale oo dadaalkooda sameynayay, laakiin institutioniskaasi inaanay sidii la rabay u sheegin arrimaha qaar. Observationkooda waxaa la doonayay reports fair oo dhexdhexaada oo saxan ay soo qoraan, laakiin observationkooda wuxuu ahaa well and good. Waxaanuna shaki weyn ka qabnay inay dana gaar ka lahaayeen oo conflict of interest jiray oo ay ilaashanayeen oo qurxinta lama oran karo keliya ee naashnaashka doorashada inay aada wax ugu helayeen. Arrintaa waxaan doonaynaa inaan bulshada rayidka kusoo noqon, waxaan doonaynaa inay ka noqdaan shaqadooda loo diray waa observation. Observeriski localka ana waxaa la doonayaa inay iyaga uga aqoon badan dadka observeriska banaanka ka imanaya inay sheegaan waxay arkaan.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Gudoomiye, waxaan rabay gabagabadiina waan soo gaarnay. Deegaano fara badan ayaan doorashadii ka qabsoomin, qaybtood waa sheegtay oo dhanka amniga oo kale ayaad sheegtay in culays ka imaanayay ay u suurageli weyday. Deegaanka Sool oo kale, gobollada Sool iyo Cayn oo kale, iyaga lama geyn, argagixisana ma joogin, bulsho badan oo daneynaysa inay doorashada ka qayb galaan waa suuragal inay joogeen. Maxaa taa u qabsoomi weyday?
Taas waxay u qabsoomi weyday walaal, annaga qiimeyn baan ku sameynay, sababta xeerarka iyo doorashooyinka iyo shuruucdaana qaba meeshii markaa dunuuf gaari ka jirto in laga qabanayo shaqada xilligii ay dunuufta ka baxday. Dunuufta marka meesha ka jirtay laba ah, mid waa dagaalka laas aanood oo degaamadaas si buuxda u saameeyey bay ahayd oo haddana weli jirta oo taagan, ama dadhuuqaxaan ama abaabulo ka socdo ama aragtida halkaa taal ah. Midda labaadna waxay ahayd talada dhaqanka iyo go-aamadii halkaa ka soo baxay oo iyaga laftoodu dee inta aan ognahay bulshada Muntland iyo madax iyo dowlad iyo kulli in la ixtiraamo la isku waafaqsan yahay. Labada qodob markaan fiirinay iyo saaxada ka jirta oo aan assessment sameynay, anaga xafiisyahan ku leenahay, buuhoodan ku leenahay, waxaan ku leenahay kulli degmooyinkaasoo dhan inta badan xafiisyahan ku leenahay, xafiisyaduna way shaqeeyaan. Markaa intaas markaan qiimeynay waxa noo soo baxday inaanay xilligan suurtagal ahayn in laga qabto annagoo ixtiraamayna bulshada.
Ururadu ma ku raacsan yihiin arrintaasi guddiga?
Waa su-aal aad u muhiim ah. Runtii duruuftaasi duruuf markii hore lasii qiimeynaya ma ahayn. Waxaa muuqatay in 70 degmo qorshu ahaa inay ka qabsoonto diiwaangelintu oo ay ka mid tahay buuhoodle. Arrintan timid oo dagaalka iyo dadkaas simada deegaanka oo self determination kooda ku sheegay inaan lasoo faragelin oo ay u baahan yihiin inay waqti u helaan inay ayahooda ka tashadaan ayaa la tixgeliyey. Siyaasadda guud oo ay xukuumadda Puntland qaadatay bayna ahayd, inta aanay qaadanna waxay tala ka weydiisay ururada siyaasadda. Sax weeye, waa la qabnaa. Waxaanuna aaminsanahay kaalinta doorka ah humanitarianka mooye inaan kaalin kale uga banaanayn dhammaan jihada siyaasadda oo ka imanaysa dhinaca Puntland. Laakiin taa macnaheedu maaha dadka muwaadiniinta oo reer Puntland oo halkaa ku nooli way iman karaan dalkooda, way iska diiwaangelin karaan sida kuwa koonfur ka yimid oo deegaan ahaan halka joogaba ay isaga diiwaangeliyeen. Waramaadsanta
bulshada rayidkoo kale sida u aragtaa codkaas bulshadaasi ahayd xaq u lahaa inay codkooda dhiibtaan inay baaqato?
Run ahaantii waa dad muwaadiniina weeye, cayn iyo sool dadka ku nool reer Puntland. Waxaa weeye inay ka qayb galaan xaq dastuuriya ay lahaayeen weeye. Laakiin dawfaha jira awgeed, anugu hadda ka horna hoggaanka hadda jooga Tibek, hoggaankii ka horreeyaanu arintaa ka doodnay, waxayna noo caddeeyeen in mataqaanaa arinta xuduudaha iyo jaangoynteeda dowladdu leedahay, marka aysan ayagu go-aan ka gaari karin. Marka kolley haddana sida ay arintu u dhacday, gudoomiye cabdisaaqna waa nala joogay, waa kolley go-aan Tibek iyo xukuumaddu yacni arrinay ka siman yihiin weye arrinta go-aan ka gaaristeedaas. Marka waxaan is leeyahay kolley waxaa dowladdu ama guddiga doorashooyinku ay ka qaadanayaan go-aankaasna dee sida uu yahay gudoomiyaha noo sharaxi doona haddii alla idmo ama arrinta kaga beegan ka maqnaanshahooda doorashada.
Waa inta aan sheegnay oo horey u sheegay oo ah nuxurku inaan halkaa diiwaangelin laga qaban, labadaa dunfoodo ku xiraan aanay saamixin shuruucda iyo nidaamka doorashaduna uusan diideyn bal ama lagaba sii fakerayba. Dunuufaha qaarkood dhulka qaarkii berigii la sameynayay maca xeerarkan iyo shuruucdan iyo dastuurkan, dunuufta hadda ka jirta waa ka jirtay, dhulba maamulkale gacanta ugu jiray, dastuurina waa ah. Marka iyadoo taa laga duulayo markaaba lasii ogaa, waxaa lagu sii cadeeyey in meeshii dunuuf gaara markaa oo aan saamaxayn in shaqada doorashadu ka qabsoonto, in xilligii ay dunuufta ka baxdo laga qabto. Calamiyanna way tahay oo adduunyadoo dhan way dhacdaa. Waxaa dhacda gobollo dhan oo laga yaabo in falaal isku dhuftaan ama duufaan markii doorashada la qabanayo, waa laga tegayaa. Waxaa laga yaabaa xilligii ay markaas xaaladii normal kusoo noqoto ee laga qabto. Markaa wax khasbaya oo ma meel ay ku qorantahay inaga ma ogin, waa in ilow ilaa ay meel kasta ka qabsoontaa dunuuftaasaana keento.
Waa mahadsantahay gudoomiye. Intaas ayaan kusoo afmireynaa barnaamijkeenii Faaqidaadka Toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garoowe. Waxaan u mahad celinayaa martida barnaamijka ugu horeeyo gudoomiye Cabdirasaaq Axmed Siciid, gudoomiyaha guddiga kumeelgaarka doorashooyinka Puntland, Maxamed Axmed Xasan, Maxamed Mucaarad oo ka tirsan ursaasaadka IFIA, iyo Cabdiqaadir Maxamed Warsame oo ka tirsan bulshada rayidka Puntland. Waa mahadsantiin dhammaantiin.
aad iyo aad u mahadsan yahay nuux muuse barjeeb oo warbixinta barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka inala socodsiinayay. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo wariyaheenna qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
wanaagsan idilkiinba meel kasto aad ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. dhowr sannadood ka hor xiriir ay yeeshaan Turkiya iyo Masar waxa uu muuqday arrin aan suurtagal ahayn. dhowr farmood ayay isku hortaagnaayeen. labada hogaamiye ee waddamadaasi meelo fagaar ah ayay isku weydaarsadeen hadallo weeraro ah. waxay u muuqataa inay Qaahira iyo Ankara ay soo dhowaanayaan. maxaa isbedelay? barnaamijkeenna ayaynu ku lafaguraynaa fariimo dabacsan, wadahadallo heerar wasiiro ah isu bogaadinaya inay si buuxda u soo ceshadaan xiriirkoodii diblomaasi ayaa bilowday. bilowgii bishan dabayaaqada ah, wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiya Mevlut Cavusoglu waxa uu booqasho ku tegay magaalada Qaahira. waxa aanu la kulmay dhigiisa Masar Saamix Shukri in muddo ah ma ay kulmin. shir jaraa'id oo ay si wada jir ah u qabteen, wasiir Shukri waxa uu sheegay inay labada dhinac soo ceshan doonaan xiriirkoodii diblomaasi ilaa heer ay furan doonaan safaarado. waxa kale oo uu sheegay in labada madaxweyne ee Masar iyo Turkiya ay qabaan rabitaanka siyaasadeed ee in xaaladda si caadi ah lagu soo celiyo. wasiirka arrimaha dibadda Turkiya ayaa isaguna sheegay inay isla qaateen isaga iyo dhigiisu in heerka ugu sarreeya la geeyo xiriirkooda diblomaasi ay qiimeyn sameynayaan tallaabooyinka loo baahan yahay inay qaadaan. xiriirka labada dal ayaa dhaawac weyn soo gaaray sanadkii 2013 kadib markii madaxweynaha Masar ee iminka talada haya uu afgembi ku riday dowladdii madaxweyne Maxamed Morsi ilaahay ha u naxariistee. tan marka haddaba laga yimaado waa maxay waxyaabaha ugu waaweyn ee Qaahira iyo Turkiya isku maandhaafeen? su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer Axmed Warsame Abdidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
waa mahadsan tahay Cabdixaafid. runtii waddanka Turkiga iyo waddanka Masaaridu waxyaabaha ay isku maandhaafeen way fara badan yihiin. ha ugu horreysa arrimaha siyaasadda, Masaarida oo xiriir fiican la leh waddanka Israa'iil, xilligii qasa dagaalka xun lagula jiray oo ay la weerarayay habeen iyo maalin, waxaa jirtay in Masaaridu ay xadka ka xirtay oo ay u diiday inay dalka Masar soo galaan dadka dhiba ku tabaaleysan qasa. arrintaas waddanka Turkigu aad buu uga dhiidhiyey. waxaa jirtay xataa inuu Erdogan shir dhan oo mataqaanaa caalamiya uga baxay arrintaa aawadeedii. waxaa kaloo jira haddana hoggaanka carbeedna ama dunida Islaamkaba waa la isku qabsaday, halkaasoo Masaaridu ay awood badan ku lahayd halka dunida Carabta la isku dayay in la go-doomiyo. Turkiga ay go-doomiyaan isku dayeen waa Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masaaridaba. waxyaabo fara badan oo hadda ay ka mid tahay qaabka loola dhaqmayo arrinta Palestine ayay ahayd waxyaabaha ay aad iyo aad isugu mari waayeen labadaas dal. haddase waxaa muuqata intertrib looga soo yeeyay,
waxaa muuqata isbedel siyaasadeed oo ka socda dunida Muslimka. Iran iyo Sacuudiga, Iran iyo Bahrain, Masar iyo Imaaraadka, iminkana Masar iyo Turkiya, Suuriya iyo dalalka Khaliijka. intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu dhegaystayaal mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. aniga iyo injineerkuba waxa aanu idin leenahay jimco wanaagsan.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijkii Amuuraha Islaamka inala socodsiinayay. halkaad ka dhageysanaysana waa v o a Washington. dhegeystayaal, qofkii uu seego barnaamijkaas iyo warbixinadii iyo barnaamijyadii kaleed wada dhegeysateen waxaad dib ugu noqon koraysaan boggeyga internetka v o a somali .com, halkaasoo aad dhammaantood dib uga daalacan kartaan. haatanna ku soo dhowaada mid ka mid a qasiidooyinka bisha Ramadaan. dhegeystayaal, qasiidadaasi waxay u dambeysay idaacaddaydii galabnimo. Inta haddii la idhaahdo caawa toddobada aynu mar kale dib u kulmi doono, waa anigu maxamed cabdi iyo dhammaan saaxiibada VOA idinkaga tegaya sidaas iyo galabnimo wanaagsan.